Στους 57, όπως είπαμε, οι νεκροί από το φοβερό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Ο συνάδελφος Χρήστος Φράγκου από το Crisis Monitor από την πρώτη στιγμή παρακολουθεί τις εξελίξεις, αναλύει τα γεγονότα, διεξάγει εκτενή έρευνα για τις συνθήκες που επικρατούσαν και τις δικλείδες ασφαλείας και πάμε ευθύς αμέσως να τον καλημερίσουμε. Κύριε Φράγκου, καλημέρα σας.
Καλημέρα κύριε Κατανίδου.
Τι κάνετε, πώς είστε?
Όχι ιδιαίτερα καλά, δεδομένων των συνθήκων.
Όλη η χώρα είναι μουδιασμένη από την ανίποτη αυτή τραγωδία. Είναι πραγματικά αδιανόητο αυτό που συνέβη, κύριε Φράγκου, και θέλω να πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή. Γιατί τα προβλήματα εκείνη την ημέρα δεν ξεκίνησαν τα μοιραία λίγα εκείνα λεπτά πριν την σύγκρουση των δύο τρένων. Είχαν ξεκινήσει αρκετές ώρες νωρίτερα και όπως επισημαίνετε σε σχετικό σας άρθρο, ο όγκος εργασιών τη συγκεκριμένη ημέρα στο σταθμό ήταν μεγάλος. Τα προβλήματα που προέκυπταν καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας διαδεχόταν το ένα το άλλο, που ίσως αυτός ο όγκος εργασίας για έναν σταθμάρχη με την λίγη εμπειρία που είχε ο συγκεκριμένος ήταν πολλής.
Συνολικά η κατάσταση ήταν αρκετά δύσκολη εκείνη την ημέρα. Τρία τρένα είχαν κινητοποιηθεί στο σταθμό της Λάρισας.
Ναι.
Το οποίο είναι μεγάλο φορτίο για ένα σταθμάρχη γενικότερα. Πέρα από το γεγονός ότι η ύπαρξη ενός σταθμάρχη από μόνη της είναι άλλο ένα πρόβλημα.
Ναι. Με τόση λίγη εμπειρία κιόλας, κύριε Φράγκου, δεν υπήρχε μια δεύτερη ματιά.
Ανεξαρτήτως εμπειρίας, αυτά που λέμε δικλείδες ασφαλείας, το λένε οι Άγγλοι fail safe solutions, εφόσον γνωρίζουν ότι τα τεχνικά μέσα δεν επαρκούν,
ναι,
απαιτείται δεύτερο μάτι. Απαιτείται επιστασία έστω. Δεύτερη διασύνδεση, με κάποιο τρόπο να ελεγχθούν οι αποφάσεις.
Επομένως, κύριε Φράγκου, όλα μαρτυρούσαν μια προαναγγελθήσα τραγωδία.
Καιρό τώρα. Αυτά έχουν υποθεί και όλες αυτές τις μέρες στα μίντια, λέγονται διαρκώς.
Κύριε Φράγκου, θα σας διακόψω γιατί δεν σας ακούμε σωστά. Θα σας ξανακαλέσουμε. Κύριε Φράγκου, μας ακούτε?
Σας ακούω.
Λέγαμε λοιπόν, μας λέγατε μάλλον, πως εδώ και καιρό όλα μαρτυρούσαν μια προαναγγελθήσα τραγωδία, σωστά?
Ναι, έχει λεχθεί και πολύ τις τελευταίες ημέρες ότι και οι εργαζόμενοι προειδοποιούσαν για αυτό καιρό. Και αυτό είναι μια πραγματικότητα και δημοσιεύματα υπήρχαν και ενστάσεις και προβληματισμοί και απεργιακές κινητοποιήσεις είχαν προαναγγελθεί, είχαν γίνει νωρίτερα. Ήταν ένα καθημερινό ζήτημα και όμως έπαιρναν πιστοποιητικό ασφαλείας και όμως λειτουργούσαν.
Ναι. Ένας σταθμάρχης λοιπόν για τόσο μεγάλο όγκο εργασιών, εργασίες από τις οποίες κρέμονται χιλιάδες ζωές από αποφάσεις ενός και μόνο ατόμου. Και αν ο σταθμάρχης πάθαινε κάτι, κύριε Φράγκου, άνθρωποι είμαστε, κάτι μπορεί να του συνέβαινε. Κάτι μπορεί και να τόσο, πάθαινε.
Λοιπόν,
τότε
ακριβώς
τι?
Ακριβώς αυτό ισχυρίζονται όλοι, αλλά εδώ πέρα κοιτάξτε να δείτε. Σε τόσο βαριά περιστατικά υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας. Αν ο σταθμάρχης πάθει κάτι, δεν θα απαντήσει στον ασύρματο, δεν θα ειδοποιήσει, δεν θα ειδοποιηθεί, θα αντικατασταθεί. Ή από σταθμάρχη από άλλο σταθμό,
ναι,
ή από αντικαταστάτη θα φτάσει επιτόπου. Αυτή η ακραία κατάσταση υπάρχει πρόνοια. Αυτό που δεν υπάρχει πρόνοια είναι ο έλεγχος της απόφασης σε πραγματικό χρόνο.
Mm-hmm.
Γι' αυτό κανονικά υπάρχουν δύο σταθμάρχες αναβάρδια.
Ναι.
Έτσι. Και γι' αυτό υπάρχουν και τα ηλεκτρονικά συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης. Δηλαδή, όταν δύο τρένα βρίσκονται στην ίδια γραμμή, πατάνε πάνω στη γραμμή και ειδοποιούνται, ανάβουν οι σηματοδότες και σταματάνε τα τρένα έως 500 μέτρα απόσταση. Είναι το κοντινότερο σημείο που μπορούν να σταματήσουν.
Μάλιστα. Για να καταλάβουμε.
Δεν δούλευε τίποτα από όλα αυτά. Δηλαδή, η γραμμή στο σημείο αυτό, από ό,τι λένε οι εργαζόμενοι, είναι μαύρη κατά τα δικά τους δεδομένα για τουλάχιστον ένα χρόνο τώρα.
Ένα χρόνο τώρα ουσιαστικά είμαστε με κλειστά τα μάτια, κύριε Φράγκου.
Ακριβώς. Και πρέπει να καταλάβουμε ένα πράγμα, ότι από τότε που άλλαξε το τοπίο στις σιδηροδρομικές κοινωνίες στην Ελλάδα,
ναι,
η κατάσταση είναι λίγο όπως είναι στις τηλεπικοινωνιακές εταιρείες και λίγο πιο μπλεγμένη ακόμα. Έχουμε τον ΟΣΕ, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη συντήρηση του δικτύου,
mm-hmm,
και ανήκει στο ελληνικό δημόσιο, στο Υπουργείο Μεταφορών. την Έργο ΣΕ, όπου επίσης ανήκει στο Δημόσιο, στο Υπουργείο Μεταφορών και στο ΝΟΣΕ, και η οποία είναι υπεύθυνη για τη συντήρηση του δικτύου και για πολλά από τα έργα που λέμε ασφαλείας δικτύου, και τη Hellenic Train, η οποία είναι η εταιρεία που λειτουργεί τα τρένα.
Ναι.
Η οποία είναι υπεύθυνη μόνο για ότι είναι μέσα στα τρένα και πάνω στα τρένα. Οι εταιρείες αυτές μεταξύ τους έχουν συγκρούσεις. Είχαν ακόμα και όταν ήταν όλοι σε δημόσιο έλεγχο. Φαντάζεστε ότι τώρα που η μεν διαχείριση των τρένων είναι σε ιδιώτη και μάλιστα Ιταλούς, αυτές οι συγκρούσεις είναι και πολύ μεγαλύτερες.
Και βλέπουμε ποιο είναι το αποτέλεσμα, κύριε Φράγκου, από αυτές τις συγκρούσεις.
Αυτές οι συγκρούσεις υποτίθεται ότι ο στόχος είναι να παράσχουν επιπλέον ασφάλεια. Γιατί τα διαφορετικά συμφέροντα θα έπρεπε να συντείνουν στο να μην λειτουργούν τα πράγματα σε χαμηλότερα επίπεδα ασφαλείας. Και όμως ούτε αυτή η δικλίδα ασφαλείας δούλεψε.
Μα όταν κανένας δεν αναλαμβάνει ευθύνη, κανένας όμως. Αυτή τη στιγμή κανένας.
Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι υπάρχει μια μεγάλη επιχείρηση να φορτωθεί ευθύνη στο σταθμάρχη μόνο του.
Προφανώς, κύριε Φράγκου, προφανώς ο σταθμάρχης της Λάρισας εκτέλεσε τα καθήκοντά του πλημελώς, όπως και ο ίδιος ομολόγησε. Το θέμα είναι να τιμωρηθεί ως πλημερής εργαζόμενος και όχι ως εξυλαστήριο θύμα. Και γιατί το λέω αυτό? Εκτός από τα λάθη του σταθμάρχη, όπως πολύ σωστά επισημάνατε, υπάρχουν και πολλά άλλα ζητήματα. Η κατάσταση του δικτύου, η μη ενεργοποίηση προειδοποιητικών σημάτων και η έλλειψη επικοινωνίας. Πάντα υπάρχει πιθανότητα ανθρώπινου λάθους, αλλά γι' αυτό ακριβώς το λόγο πρέπει να υπάρχουν και οι δικλείδες ασφαλείας.
Ακριβώς, και επειδή και φανταστείτε ότι μιλάμε για μηχανοδηγούς, είχαμε στο ένα τρένο 2 μηχανοδηγούς, στο άλλο τρένο τουλάχιστον 3 ή 4 μηχανοδηγούς, γιατί είχε επιβιβάσει, για να γνωρίζετε κιόλας, το προσωπικό από προηγούμενο τρένο που είχε μείνει στο σταθμό Παλαιοφάρσαλο. Η Hellenic Train είχε στο τρένο που ανέβαινε πληρώματα 2 τρένων. Mm-hmm. Που σημαίνει ότι η εμπειρία των χειριστών περίσευε. Και δεδομένου ότι είχαν παρουσιαστεί ήδη πολλά προβλήματα, ήταν όλοι σε επαγρύπνηση. Δεν υπήρχε. Γι' αυτό ακούτε όλες αυτές που μεταδίδουν την επικοινωνία σε ασυρμάτους, είμαστε καλά, προχωράμε, πάμε και όπου βγει και όλα αυτά τα υπόλοιπα. Οι άνθρωποι ήταν σε εγρήγορση. Που σημαίνει ότι δεν υπήρξε καμία υποστήριξη, καμία έννοια από πουθενά. Δεν είναι μόνο ο σταθμάρχης της Λάρισας. Είναι ο σταθμάρχης της Θεσσαλονίκης, τον οποίο κανείς δεν βάζει στην εξίσωση. Είναι η εποπτεία δικτύου. Αυτά μιλάμε τώρα για τα λάθη σε real time, την ώρα που τα τρένα βρίσκονταν σε κίνηση.
Ουσιαστικά...
Δεν επικοινωνούν μόνο με τον σταθμό της Λάρισας μηχανοδηγία, επικοινωνούσε και με τον σταθμό της Θεσσαλονίκης και με την εποπτεία δικτύου από πάνω. Όταν οι οδηγοί διατυπώνουν προβληματισμό, όπως λέγεται ότι διατύπωσαν,
ναι,
έπρεπε να ειδοποιηθούν οι από πάνω. Δεν ειδοποιήθηκε κανένας. Ή ειδοποιήθηκαν και δεν αντέδρασαν. Αυτά δεν έχουν τεθεί προς εξέταση τα ζητήματα, τουλάχιστον όχι στη δημόσια σφαίρα. Δεν ξέρω σε ποιο επίπεδο βρίσκεται η έρευνα των αρχών. Και αν κινείται καν προς αυτή την κατεύθυνση, δεν μας έχουν ενημερώσει καθόλου. Και δεν είναι τα μόνα ζητήματα. Αυτά είναι πάλι, ξαναλέω, τα ζητήματα στο πεδίο την τελευταία στιγμή. Δεν δούλεψαν οι προειδοποιήσεις, δεν δούλεψαν τα συστήματα ασφαλείας, δεν δούλεψε η ανθρώπινη αναπλήρωση, τίποτα.
Μιλάμε για ένα σιδηροδρομικό δίκτυο Καρμανιόλα, κύριε Φράγκου.
Μιλάμε για μια σύγκρουση με ένα τρένο με 160 χιλιόμετρα, για να καταλάβετε γιατί μιλάμε, στο δρόμο. Τα αυτοκίνητα θα φρέναραν αν βρισκόντουσαν ο ένας απέναντι στον άλλο. Εδώ μιλάμε για επαγγελματίες οδηγούς. Θα φρέναραν σίγουρα.
Μάλιστα.
Αν υπήρχε η παραμικρή ένδειξη ή πόνη ότι βρίσκεται και άλλος πάνω στην ίδια γραμμή.
Εν τω μεταξύ, στις 20 Φεβρουαρίου είχατε γράψει ένα προφητικό, θα έλεγα, άρθρο σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί στις υποδομές της χώρας μας και την αρχή διερεύνησης αεροπορικών και σιδηροδρομικών ατυχημάτων, σωστά?
Ήταν μιλώντας με εργαζομένους εκείνη την εποχή,
ναι,
και από τον ΟΣΕ και από την Hellenic Train, διαπίστωσα ότι ο τρόπος που είχε επιλεγεί για τη διαχείριση όλων αυτών των ατυχημάτων ήταν θολός και στην ουσία ήταν σαν να ενίσχυε την πιθανότητα και ατύχημα να υπάρξει να μην καταλήξουν ποτέ σε αποτέλεσμα. Για το τι το προκάλεσε.
Ναι.
Και αυτές αποκαλούνται κυρίως investment friendly opportunities, δηλαδή είναι φιλικές για τους επενδυτές αυτές οι ρυθμίσεις, γιατί ο επενδυτής θέλει λιγότερο θεσμικό πλαίσιο για να μπορέσει να τοποθετηθεί με μεγαλύτερη ευκολία, να μην έχει πολύ γραφειοκρατία.
Ναι.
Αυτό κάναμε, δεν είχαμε καθόλου γραφειοκρατία. Εδώ πέρα. Η αρχή διερεύνησης αυτή που ήταν υποσύσταση και τελικά ακόμα δεν έχει στελεχωθεί, θα διερευνούσε ατυχήματα, δυστυχήματα σιδηροδρομικά και αεροπορικά χωρίς να διαθέτει προσωπικό που να είναι εμπειρογνώμονες. Η ίδια αρχή θα ήταν ανεξάρτητη, διορισμένη όμως όλοι από τον πρόεδρο μέχρι το τελευταίο μέλος από τον Υπουργό Μεταφορών. Τον ίδιο Υπουργό Μεταφορών που είναι ο ίδιος προϊστάμενος του ΟΣΕ, ο ίδιος προϊστάμενος του ΕΡΚΟΣΕ και τώρα παραιτήθηκαν όλοι μαζί.
Εν τω μεταξύ, κύριε Φράγκου, στην Ελλάδα δεν λειτουργήσε ποτέ ένα αυτόματο εθνικό σύστημα προστασίας των σιδηροδρομικών μεταφορών. Το ηλεκτρονικό σύστημα σηματοδότησης συμβατό ουσιαστικά με εκείνο των υπόλοιπων ευρωπαϊκών χωρών εγκαταστάθηκε, αλλά δεν λειτουργήσε ποτέ λόγω βλαβών και δολιοφθορών, ενώ το έργο αποκατάστασης και αναβάθμισής του που ξεκίνησε το 2014 δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί και έχει λάβει ήδη 7 παρατάσεις.
Οι γνωστές δύο συμβάσεις για οι οποίες συζητώνται αυτές τις ημέρες και για την οποία διαβάζουμε και την παραίτηση του ενός από αυτούς που ήταν υπεύθυνος για την εφαρμογή της και για κάποιους υπεύθυνος για τις καθυστερήσεις της. Εκεί πέρα πρόκειται για πολλά και περίπλοκα επιχειρηματικά συμφέροντα, τα οποία σε αυτή τη φάση για πολλούς είναι προφανή, για εμάς θα προσθέσω την υποδιερεύνηση.
Ναι.
Υπήρχαν όλα αυτά και υπήρχαν και οι γνωστοί γάγκρενα των δημοσίων έργων που ανάλογα με την κυβέρνηση και ανάλογα με το ποιοι είναι πάνω φροντίζουν να τα αναλάβουν οι δικοί τους. Και για όλα αυτά η Ευρώπη μας παρέπεμψε, η Κομισιόν μας παρέπεμψε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.
Ακριβώς.
Και αυτό είναι σαφές. Όπως σαφές είναι το ότι όλο αυτό το πράγμα παρήγαγε 57 νεκρούς μέχρι τώρα και δυστυχώς πάνω από 100 στο όταν θα τελειώσει η καταμέτρηση των αγνοούμενων.
Δυστυχώς, από ό,τι φαίνεται, θα είναι πολύ περισσότεροι οι νεκροί στο τέλος, κύριε Φράγκου.
Για να τα βάλουμε τα πράγματα σε μία σειρά όμως και να μην πελαγοδρομήσουμε και εμείς και οι ακροατές μας.
Ναι.
Εδώ έχουμε να κάνουμε με καθαρές περιπτώσεις γραφειοκρατίας και συμφερόντων από τη μία πλευρά, πλημέλειας εργαζομένου σε ένα σκέλος, αδιαφορίας ηγεσιών των εταιριών και κυβερνήσεων και τα λοιπά σε μία άλλη. Όλα αυτά είναι στην τελευταία φάση, στην τελική ευθεία της σύγκρουσης όπως θα λέγαμε.
Ναι.
Και μία διαχρονικότητα ευθυνών, πώς φτάσαμε εδώ και τι άλλο έχει συμβεί. Υπάρχει όμως και άλλο ένα σκέλος, το γιατί συνέβησαν όλα αυτά, γιατί διαχρονικά ο σιδηρόδρομος στην Ελλάδα είναι υπολειτουργή. Γιατί η Αλεξανδρούπολη δεν έχει ένα τρένο που να τη συνδέει με τη Θεσσαλονίκη της Προκοπής.
Mm-hmm.
Γιατί συμβαίνουν όλα αυτά. Εδώ λοιπόν υπάρχουν συγκεκριμένες απαντήσεις, κύριε Κεντανίδου. Εδώ ήταν το δίκτυο των ΚΤΕΛ και των δηληστηρίων τα οποία για χρόνια πιέζαν την πολιτική ηγεσία με λόμπινγκ ώστε να μην αναπτυχθεί το τρένο που ήταν φθηνότερη, ασφαλέστερη, ταχύτερη λύση και βολικότερη για τους ανθρώπους να την επιλέξουν όπως συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη. Με αποτέλεσμα να θέλεις από την Αθήνα στην Αλεξανδρούπολη 17 ώρες.
Ναι.
Με το τρένο.
Ναι.
Σε αμφίβολες συνθήκες, τα περισσότερα χιλιόμετρα ταξιδιού. Έτσι, άρα να επιλέγεις συγκεκριμένες διαθέσιμες λύσεις και όχι το τρένο. Έτσι. Άρα λοιπόν εδώ πέρα έχουμε ένα δίκτυο ανθρώπων οι οποίοι ως συμπλεγμένα συμφέροντα απαξίωναν το τρένο χρησιμοποιώντας την πολιτική ηγεσία ως μοχλό σε αυτό το πράγμα. Και κανείς δεν αναφέρεται στην πραγματικότητα αυτή. Υπάρχουν λόμπι και στην Ελλάδα που δουλεύουν χρόνια όπως αυτόν τον ΚΤΕΛ. Για πολλά χρόνια τα λόμπι των βενζινάδων και όλων αυτών οι οποίοι επίσης πίεζαν τοπικές και κεντρικές ηγεσίες να μην αναπτυχθεί το τρένο και δεν υπήρξαν επαρκείς πρωτοβουλίες και πιέσεις για να αναπτυχθεί και να εξυγχρονιστεί το τρένο στην Ελλάδα.
Μάλιστα.
Οι τραγωδίες σαν αυτές είναι αυτό που λέμε ατυχήματα που περιμένουν να συμβούν, προδιαγεγραμμένα δυστυχήματα και εγκληματικές ενέργειες. Εγκληματικές ενέργειες γιατί κάποιοι ενέδωσαν σε πιέσεις κάποιον άλλον και δεν εξυγχρόνισαν το τρένο όπως έπρεπε. Και για να τραβήξουμε και μία γραμμή, Από εδώ και πέρα υπάρχει και το ζήτημα των αποζημιώσεων των θυμάτων, των οικογενειών των θυμάτων δηλαδή,
ναι.
Και πώς αυτές θα πληρωθούν και από ποιους. Και εδώ θα ανοίξει μια πολύ μεγάλη συζήτηση, η οποία έχει πολύ μεγάλη σχέση με το πώς διεξάγεται η έρευνα. Γιατί θέλουν να κατηγορήσουν τον Σταθμάρχη, γιατί θέλουν να εμπλέξουν τη Hellenic Train, γιατί θέλουν να κάνουν επικοινωνιακή διαχείριση ιστορίας με τον τρόπο που γίνεται κτλ. Οι αποζημιώσεις που θα πληρωθούν και θα είναι μεγάλες. Οι οικογένειες ιδανικά θα προσφύγουν συλλογικά και όχι μία-μία για να μην μπορέσουν να απαξιωθούν στα δικαστήρια και θα κυνηγήσουν αυτό που λέγεται την σωρευτική ευθύνη. Δηλαδή είχαν ευθύνη όλοι. Και τις εταιρείες βεβαίως που έδωσαν πιστοποίηση σε αυτό το δίκτυο να λειτουργεί. Γιατί ξέρετε, δεν είναι ο ΣΕ που λειτουργεί το δίκτυο και έχει Hellenic Train που πηγαίνει τα τρένα επάνω. Για να γίνουν όλα αυτά, έπρεπε να υπάρξουν δικλείδες, ότι πιστοποιήσει ότι οι δικλείδες ασφαλείας λειτουργούν. Ότι είναι επαρκή. Και υπάρχουν εταιρείες που πιστοποίησαν ακριβώς αυτό το πράγμα. Ότι ο ένας σταθμάρχης, το μη λειτουργό πλαίσιο ασφαλείας, είναι επαρκής συνθήκες ασφαλείας για να διέρχονται τα τρένα με 160 χιλιόμετρα μέχρι τα κτλ. Και να φτάσουμε σε αυτό το δυστύχημα. Να επισημάνω επίσης ότι σε πολλά σημεία του δικτύου,
ναι,
υπάρχουν δεδομένες βραδυπορίες λόγω κακής συντήρησης.
Σωστά.
Έτσι, δηλαδή τα τρένα διέρχονται από πάρα πολλά σημεία με 20, 30, 40, 50 χιλιόμετρα την ώρα, γιατί δεν έχει συντηρηθεί το δίκτυο. Στοιχειοδός. Μια εβδομάδα, δύο εβδομάδες πριν από αυτό το δυστύχημα, Δέντρο, λίγο πριν τον Παλαιοφάρσαλο,
ναι,
έπεσε και μπήκε μέσα στο κόκπι του τρένου.
Τραγικό, κύριε Φράγκο. Τραγικό.
Έκοψε το κόκπιτ, καταλαβαίνετε.
Το θέμα είναι πως πρέπει να πληρώσουν οι υπαίτιοι. Όλοι οι υπαίτιοι, μηδενός εξαιρουμένου.
Το πρόβλημα είναι ότι όταν η ευθύνη διαχέεται,
ναι,
είναι εγγύηση ότι δεν θα πληρώσει κανένας. Πέρα από τα ξυλαστήρια θύματα.
Νομίζω τα είπατε πέρα όλα με αυτή σας την έκφραση.
Και τους ανθρώπους που βρέθηκαν με το χέρι πάνω στο κουμπί την ώρα της κρίσης.
Αλλά κάτι πρέπει επιτέλους να γίνει, κύριε Φράγκου, σε αυτήν την χώρα. Να σταματήσουν μάνες να κλαίνε τα παιδιά τους, σύζυγοι τους, τις συζύγους, γονείς τα σπλάχνα τους, γιατί κάποιοι είναι ανεπαρκείς. Γιατί κάποιοι αδιαφορούν βάζοντας σε κίνδυνο τις ζωές όλων μας ουσιαστικά. Γιατί κάποιοι παίζουν οικονομικά παιχνίδια και όχι μόνο πάνω στις δικές μας πλάτες.
Ξέρετε, κύριε Καντανίδου, είσαστε σε μια περιοχή ακριτική, όπως λέγαμε τόσα χρόνια, τώρα τη λέμε στρατηγική,
ναι,
πλέον. Και όλοι μιλάνε για την ανάπτυξη της Αλεξανδρούπολης. Μιλάγαμε για το λιμάνι που και αυτό τελικά δεν θα αναπτυχθεί. Μιλάγαμε για το αεροδρόμιο που έγινε στόχος βομβιστικής επίθεσης και αυτό δεν το βλέπουμε και πολύ να αναπτύσσεται. Αλλά μιλάμε κατά άλλο ότι είναι κόμβος και ότι θα διέρχεται ενέργεια από εκεί, διέρχονται αμερικανικά οχήματα,
ναι,
και στρατιωτικό υλικό. Και είσαστε αποκομμένοι για να συνδεθείτε με την πρωτεύουσα. Έχετε δύο αεροπλάνα την ημέρα, ένα το πρωί, ένα το βράδυ.
Ναι.
Έτσι, δεν, και έχετε τα ΚΤΕΛ και δεν έχετε το τρένο που θα ήταν 3 ώρες μέχρι τη Θεσσαλονίκη, δίπλα σε έναν υπερσύγχρονο αυτοκινητόδρομο που είναι εύκολο να γίνει αυτό και δεν
γίνεται. Υποτίθεται βέβαια έχει μπει σε τροχιά υλοποίησης το σιδηροδρομικό έργο.
Η μόνη τροχιά που έχουμε δει είναι των ατυχημάτων, θα προσθέσω εγώ, και επειδή εγώ έχω χρησιμοποιήσει το τρένο της Αλεξανδρούπολης ως φαντάρος και έχω φτάσει,
ναι,
ακριβώς μέχρι εκεί που είσαστε τώρα. Έχω κάνει γύρω στις 22 ώρες.
Ναι.
Και δεν είναι πολύ μακρινή αυτή η εποχή, το 2007, αν θυμάμαι καλά, 6 κάπου εκεί πέρα. Είναι τρομακτικό να χρειάζεσαι 22 και 24 ώρες μια ολόκληρη μέρα για να διανύσεις τη μισή χώρα με ένα τρένο.
Ολόκληρη μέρα, πραγματικά, κύριε Φράγκου. Εν τω μεταξύ, βλέπω και ένα άρθρο σας τώρα ότι μειώνονται οι νεκροί από τα σιδηροδρομικά δυστυχήματα στην Ευρώπη.
Στην Ευρώπη γενικά κοιτάξτε, στην Ευρώπη έχουμε και συγκρούσεις τρένων, υπάρχουν και τέτοια προβλήματα. Δεν είναι ιδιαίτερα συνήθι, αλλά σκεφτείτε ότι η Ευρώπη κινείται με τρένο.
Ναι.
Έχουμε πολύ μεγάλη κίνηση τρένων στην Ευρώπη, ειδικά Γερμανία, Γαλλία, Βέλγιο, Δανία.
Mm-hmm.
Δηλαδή η κεντρική Ευρώπη και η Βόρεια κινούνται με τρένο. Έτσι. Έχουμε νεκρούς κυρίως. Και έχουμε μείωση νεκρών, μεγάλη μείωση. Έχουμε μειωθεί κατά 40-45% το 2010 που άρχισε να εξυγχρονίζεται το δίκτυο σε όλη την Ευρώπη μέχρι το 2021. Αλλά να σημειωθεί ότι εκεί ο κύριος όγκος των νεκρών,
ναι,
δεν είναι από συγκρούσεις τρένων ή εκτροχιασμούς, αλλά επειδή κάποιοι περνάνε διαβάσεις αφύλακτες ή φυλασσόμενες χωρίς να προσέχουν.
Οπότε για άλλη μια φορά έχουμε την αρνητική πρωτιά, κύριε Φράγκο.
Έχουμε την αρνητική πρωτιά σε ένα μέσο που στην Ελλάδα θα μπορούσε να είναι προνομιακό. Και... θα μπορούσε να διευκολύνει τις συνδέσεις και όχι μόνο για την καθημερινότητα, αλλά για τον τουρισμό. Γιατί ο σιδηροδρομικός τουρισμός σε όλη την Ευρώπη είναι ένα πολύ μεγάλο πράγμα. Και σε μια χώρα όπως η Ελλάδα, η οποία διαθέτει αρκετά βολικό ανάγλυφο,
ναι,
για τις σιδηροδρομικές γραμμές και τα λοιπά, θα μπορούσε το τρένο να αποτελεί πολύ μεγάλο κομμάτι του τουρισμού μας και να οδηγεί τον κόσμο σε περιοχές που δεν τον οδηγούν παραδοσιακές οδοί.
Mm-hmm.
Και διαφορετικό κόσμο, πολύ πιο νέο κόσμο. Θα έκανε τη χώρα μας πολύ πιο προσιτή σε νέους ανθρώπους που παίρνουν το ευρωπαϊκό εισιτήριο και γυρνάνε όλη την Ευρώπη και δεν φτάνουν ποτέ να γυρίσουν την Ελλάδα, γιατί η Ελλάδα δεν έχει ικανό τρένο. Το τρένο είναι ευλογία. Φτάσαμε να το κάνουμε κατάρα.
Μα θεωρούσαμε πως είναι το πιο ασφαλές μέσο, κύριε Φράγκου, αρχικά.
Θεωρούσαμε. Ήταν ένας αστικός μύθος για πολλά χρόνια αυτό στην Ελλάδα. Κάθε φορά που συνέβαινε οτιδήποτε από καθυστερήσεις, οτιδήποτε βρίζαμε τους εργαζομένους, άλλοτε τις ηγεσίες κτλ. Ναι. Αλλά έμενε πάντα εκεί, στην αγανάκτηση. Είχαμε πάντα μια ιερή αγανάκτηση. Φταίει αυτό, φταίει εκείνο, φταίει οι εργαζόμενοι, οι κακοί, οι συνδικαλιστές, οι ανάλογοι, το ένα το άλλο. Αλλά ποτέ δεν ασχοληθήκαμε με την ουσία του ζητήματος. Τίποτα δεν λειτουργεί για πάντα χωρίς διαρκείς επενδύσεις.
Έτσι ακριβώς.
Οι μεταφορές, και επειδή μπήκαμε στο θέμα επενδύσεων και συγγνώμη για την κατάχρηση του χρόνου,
παρακαλώ, αλλά
είναι απόλυτα συνδεδεμένο. Οι επενδύσεις δεν έρχονται μόνο από ιδιώτες και κυρίως στις μεταφορές σε όλη την Ευρώπη το μεγάλο μέρος τους έχει επιστρέψει υπό δημόσιο έλεγχο, γιατί αυτό που λέγεται ασφάλεια δεν βολεύει, δεν είναι επενδυτικά βολικό να το κάνει ο επενδυτής, γιατί τρώει πάρα πολύ τα περιθώρια κέρδους και δεν το επιτρέπει δεν έχει εύκολα και αναλώσιμα κόστη. Έχει πολύ μεγάλα πάγια.
Είναι αυτό που είπα πριν, ότι παίζονται οικονομικά παιχνίδια και όχι μόνο πάνω στις πλάτες μας.
Εγώ θα αφήσω εδώ και ένα ακόμα προβληματισμό για σκέψη. Σκεφτείτε ότι αν αυτό συμβαίνει στα τρένα, σκεφτείτε τι μπορεί να συμβαίνει στα αεροπλάνα. Όπου οι γνώσεις μας είναι πολύ λιγότερες,
ναι,
και δεν το λέω ελαφρά την καρδία αυτό που λέω. Τα αεροδρόμια της χώρας μπορεί να εξυγχρονίζονται και να γίνονται πιο όμορφα. Οι συνθήκες ασφαλείας στην Ελλάδα είναι κατώτερες από τις σύνδικες ασφαλείας στα αεροδρόμια της Ευρώπης. Δεν είναι το τρένο το μόνο μας πρόβλημα, δεν υπάρχει λύση κάπου αλλού. Υπάρχει λύση στο γεγονός ότι πρέπει να επιμείνουμε και να ενισχύσουμε τις συνθήκες ασφαλείας. Πρέπει να επιμείνουμε ως άνθρωποι, ως πολίτες, ως δημοσιογράφοι, στον έλεγχο αυτών που λέγονται, στην πραγματικότητα των συμβάσεων και στο τι κρύβεται από πίσω. Είναι δύσκολη δουλειά, δεν λέω. Αλλά όταν επιλέγεις να κάνεις μια δουλειά, πρέπει να την κάνεις. Και εμείς οι δημοσιογράφοι έχουμε, όπως
αναρτήσατε,
μέρες, μεγάλη ευθύνη σε αυτό.
Κάνατε και ένα post σχετικά με εμάς τους δημοσιογράφους, ότι πρέπει να αναλάβουμε τις ευθύνες μας για τα Τέμπη.
Πρέπει, δεν πρέπει. Τόσα χρόνια έχουμε ασχοληθεί και έχουμε ξανασχοληθεί, αλλά μόνο επιδερμικά με το ζήτημα. Και έχουμε φτάσει να καταδικάζουμε τους εργαζομένους ως ότι προσπαθούν να τεμπελιάσουν, ότι ο συνδικαλισμός είναι γάγκρενα, ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι που καθημερινά παίζουν τη ζωή τους και σκοτώθηκαν, και 20-30 πόσοι άνθρωποι από αυτούς μέσα στους νεκρούς είναι εργαζόμενοι στα τρένα.
Mm-hmm, ναι.
Έτσι, όλοι αυτοί οι άνθρωποι γκρινιάζανε, διαδηλώνανε, αντιδρούσαν, κάνανε σημειώματα και εμείς τα παραμελούσαμε, γιατί αυτοί θέλανε απλώς να περνάνε καλύτερα.
Μάλιστα. Κύριε Φράγκου, να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτήν την επικοινωνία.
Να είστε καλά, κύριε Κατανίδη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλημέρα, καλή συνέχεια να έχετε.
Καλημέρα.
Σφαιρική ενημέρωση για να έχεις σφαιρική άποψη για όλα τα θέματα. Σφαιρικός στους 99,3. Το δικό σου ραδιόφωνο.